în adevăr, fără să vorbim gratuit, această istorie a acestui patriarh este tulburătoare. Și mereu îmi pun întrebarea, cum e posibil ca un om din Vechiul Testament, un om fără lege, un om cu ajutor exterior atât de slab, cu un părinte atât de slab și atât de greșit, omul acesta să ajungă să trăiască ceea ce a trăit? Aproape că nu-i găsești greșeală. A fost un singur moment de ezitare când i-a zis și el acelui paharnic, vezi să nu mă uiți, să nu mă uiți. Nu s-a plâns. Am ajuns și eu pe aici, n-am făcut niciun rău. Putea să spună tot câte motive avea să se justifice, să se apere, să... Omul acesta, dacă probabil cum a fost urmărit și încă mai este de urmărit, este un om în care se vede chipul Domnului Iisus într-un mod cu totul special. Este aproape la fiecare pas, la fiecare pas. Și oamenii când analizează istoria lui Iosif, chiar credincioșii fac anumite greșeli de genul el spunea tatălui lui vorbele lor cele rele și înseamnă că i-a părât. De aceea a trebuit să plătească. Astea sunt fanteziile noastre. Asta e după regula noastră. Mai facem prostiile astea și atunci ne gândim că mai fac și alții, chiar din Scriptură. Nu rezultă de nicăieri că ceea ce el spunea tatălui lui despre ce făceau nemernici ăștia suna a vorbire de rău sau a bârfă sau a critică. Este impresionant caracterul lui integru și sper să nu o lungim. Pe de o parte sezizează răul și îl spune, pe de altă parte este de inocență tulburătoare. El le dă motive ca să fie invidioși. M-am visat și eu ceva, hai să vă spun. Nu realizez ce spui, sunt convins că nu realiza. Sunt convins că atunci când spunea aceste vise pe care le-a visat, nu spunea, o să cădeți voi în mâna mea, uite cam ce mi s-a hărăzit mie, uite cam care este destinul meu. Nici vorbă de așa ceva. Natural, deschis, simplu. Când tatăl îl trimite, în loc să zică, unde vrei să mă duc? Păi duce la frații tăi, la frații mei, interesant. Mă duc la frații mei, ce frați scumpi? În ghilimele. Cred că Iosif era prost în ce privește răul. S-a dus imediat la Sihem, putea să zică, bine că nu i-am găsit, mă întorc acasă. Vezi că sunt la Dotan, mă duc la Dotan. De la Hebron până la Dotan sunt numai vreo 100 și ceva de kilometri, 100 și vreo 15 kilometri. Nu știu de unde a venit el, de la Hebron, o fi plecat chiar, nu mai știu. Dar în orice caz, a fost o distanță mare și cu greutăți după el, cu mâncare după el. Ce cauți? Caut pe frații mei. Mi-aduc aminte, eram și eu un copilaj de vreo 10 ani și acolo la Carol Davila, la 10 și jumătate, odată un frate vorbea tocmai despre istoria lui Iosif. Și nu pot să uit cuvântul acesta, caut pe frații mei. Wow. Caut pe frații mei în devenire, deocamdată nu prea arată frați. Sau nici nu văd neapărat cam ce au ei în cap și în inimă. Ce cristic este Iosif, imbatabil. Ce caracter, ce inimă. Caut pe frații mei. Și așa cum știm, de departe l-au văzut, au zis, ce bine că vine ăsta care a făurit vise. Nu le făurise el, nu le aranjase el. I se dăduseră aceste vise. Haideți să-l omorâm și vom vedea ce se va alege de visele lui. Aceasta era miza. El și visele lui. El și destinul lui. Care era destinul lui? Să fie domn. Și ei să îi se închine. Asta e tot rostul vieții de credință. Pentru aceasta am fost mântuiți. O să mergem în cer și o să ne închinăm toată ziua și toată veșnicia și o să-L lăudăm pe El și nu vom epuiza niciodată imensitatea, infinitatea ființei și lucrării Lui desăvârșite. Când e vorba de sărbători, lăsă-L chiar te plictisești. Unde mergi? Aici merg la o nuntă. Se termină? Dar noi totul e plictisitor. Pentru că nimeni nu merită, sau aproape nimeni. Sărbările noastre, eforturile noastre, ale noastre, ne obosesc. După ce pleacă musafirii, bine că am scăpat. Aceștia suntem noi. El a aranjat o sărbătoare, a aranjat o veșnicie, a aranjat o răsplătire cu valoare veșnică. Nimeni nu se va plictisi la sărbătoarea din cer. Uitați-vă un pic aici, doar la o mică frescă. Se apropie, aranjează, îi luăm mâncarea și îl omorâm și am scăpat. Așa cum știți, ajunge prin groapă și din groapă vândut și mai departe a doua oară vândut. Și știți, și am parcurs un pic aceste evenimente care sunt atât de cristice. Ar fi foarte frumos ca să vedem pas cu pas cum se găsește sau se regăsește istoria Domnului Iisus în istoria lui Iosif. Și mă gândesc, în împărăția milenară, tot prim-ministru o să-l facă? E posibil. Astea-s piese rare, probabil David împărat sau un locuitor de împărat. Daniel, cine știe ce somitate, ce oameni are Dumnezeu. Primul ăsta ministru care a fost Iosif, de departe a fost cel mai mare prim-ministru la ora aceea și de departe, în condiții cu totul speciale, dă-i unuia să fie prim-ministru cu 7 ani de foamete. 7 ani de foamete. După primul an, zice, altul la rând, cade guvernul, altul la rând. Folosesc doar imagini cu totul banale. Și nu cu resursurile de astăzi. Dar textul pe care l-a citit fratele ne spune despre această discuție care apare în casa patriarcală. Curios, Iacov încă are autoritate. Ăștia-s căsătoriți, au familie, au copii. Mai ascultați și de bunici. Poate nu vă prinde chiar rău. Nu te-a băga, și asta e adevărat. Nu te-a amesteca, e foarte adevărat. Dar un sfat pot să dau? Chiar n-am nevoie. Bine, Domnul să aibă milă de tine. Doar un sfat vreau să-ți dau. Uitați-vă la Iacov, patriarhul care domină toată scena. Ce stați? De ce vă uitați unii la alții? Curios, ăștia erau buși, aveau copii ei. El era pătrân, putea să zică, mor, s-a terminat. El trebuie să aibă grijă de ei. Băi, mi se pare că aveți și copii și mi se pare că aveți și soții. Ce faceți? Vă uitați unii la alții? Muriți! Duceți-vă! Interesant. Sunt detalii. De ce stăm să ne uităm unii la alții? Ce foamete este în țara aceasta. Nu de pâine. Poate va veni și de pâine. Doamne, ai milă de noi. Dar Cartea Sfântă spune despre o foamete spirituală. De ce vă uitați unii la alții? De ce nu vă rugați? De ce nu postiți? De ce nu vă întâlniți? De ce nu faceți ceva? Parcă vrea să ne spună Domnul. De ce vă uitați unii la alții? N-ați auzit? Ce să auzim? E greu! E greu în Egipt! Duceți-vă! Interesant cum apare greul ăsta. Apare greul acesta, dar mai înainte de greu, apare înălțarea lui Iosif. Apropo de ce ne-a învățat fratele, criza cea mare este că nu-L cunoaștem pe El cel înălțat, pe El care are grâu, în timp ce toți sunt terminați. Toți sunt terminați, vorbesc acum de probleme spirituale. Și aș face o paranteză. M-a izbit cuvântul acesta foamete. Foamete pe vremea lui Avram, foamete pe vremea lui Isaac, foamete pe vremea lui Iacov. Foamete? Da. Atunci era problemă să îți exerciți credincioșia apelând la resursele lui Dumnezeu. Acum, repet, omul nu trăiește numai cu pâine. Adică problema numărul unu pentru noi este să rezolvi pâinea pentru suflet. Adică orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și așa cum știți, și am fost undeva de dimineață și un frate cu care am fost s-a gândit, băi, ce-ar fi să împărtășim despre fiul risipitor? Și știți cum a fost cu fiul risipitor? Tot cu foamete. Și nu numai cu foamete, și cu porci. Și am făcut noi niște conexiuni și zic, ce-ar fi dacă în seara aceasta am vorbit un pic și despre porci? Foamete? Foarte interesant. Și omul acesta, care era altădată un prinț, trimis să păzească porcii unuia mai mare acolo. Și foarte curios, omul acesta stă și se uită la porci, porcii mănâncă, el este înfometat și încercam noi să facem o conexiune că există în noi o pornire de aceasta instinctuală, de purcel, de lăcomie, de închinare la idoli, care ne înfometează din punct de vedere spiritual. Hrănim ce se vede, dar asta este moarte pentru ce nu se vede, adică pentru omul nostru spiritual. Zicea Sfântul Apostol Pavel în Coloseni, capitolul 3, omorâți lăcomia care este o închinare la idoli. În timp ce toată tensiunea este să hrănești omul din afară, în timp ce toată tensiunea este mâncarea, îmbrăcămintea, casa, copiii, educația, noi care suntem creștini, suntem învățați că asta este o închinare la idoli, dacă asta e pe primul loc. Asta ar fi trebuit să fie pe locul 2. Și toată ispita de astăzi, toată subjucarea, toată decadența bisericii, toată falimentul bisericii, este că pe primul loc sunt porcii, adică pornirile noastre exterioare. Porcii să fie păziți, porcii să mănânce, adică ceea ce este vechi în mine, ceea ce este idolatrie în mine, ceea ce este lăcomie în mine, ceea ce este preocupare cu ce se vede în mine. Ce provoacă asta? Uitați-vă la fiul risipitor. Mă duc la tata, mor de foame aici. Nu mai hrănesc porcii. Nu mai am grijă de porcii mei. Înțelegeți, vorbesc metaforic, cred că pricepeți. Vreau să scap de porci. Porcii mă duc de râpă. Sau dacă vreți cuvintele Domnului Iisus, zice, dacă aveți cumva lucruri de preț, dacă în viața voastră sunt izbăviri, dacă în viața voastră sunt lucruri lucrate de Harul lui Dumnezeu, aveți grijă ca lucrurile acestea să nu le amestecați, să nu vă duceți pe la porci cu ele, pentru că porcii se întorc și vă rup. Nu aruncați mărgăritarele voastre în gura porcilor. Nu trăiți o viață dublă și pentru omul cel vechi și pentru omul cel nou. Nu vă jucați cu porcii. Ce treabă serioasă! Oriunde te uiți în lumea aceasta e o troacă de porci. Dacă te uiți la politică, o troacă de porci. Dacă te uiți la economie, la social, la tot ce se vede. Un creștinism apostat, Cartea Sfântă zice, s-a întors? Cine? Scroafa? Să se tăvălească iarăși în mocirlă. Ăsta e creștinismul superficial de astăzi. Unde te întorci? Păi de ce, cum unde? La mocirlă. La mocirlă înseamnă că ceva nu e în regulă cu tine. atingiți de mocirlă, mocirla preocupărilor lumii acestea audiovizuale, pierderea timpului cu atâtea troace, cu atâta mocirlă, cu gânduri murdare, cu preocupări murdare, cu necurăție, cu pofte, cu mizerii, cu groasnic. Niciodată n-a fost o invazie ca acum. O invazie demonică. Noi când zicem de invazie demonică, ne gândim că scârție casa, că eu știu ce se întâmplă, că o fi vreo zonă de asta. Nu, nu, nu. Invazie demonică la nivel de gânduri. Stai și te trezești într-o dată. De unde e mizeria asta? Cum de mi-a venit în gând treaba aceasta? Porcii erau niște animale necurate sau curate pe jumătate, aveau unghia despicată, până aici bine, dar nu rumegau. O viață în care înghițim orice, în care mâncăm orice. Mi-e foame, dă-i drumul și la propriu și la figurat. Dă-i drumul că mi-e foame. Stai să digeri, stai să te gândești, stai să discerni lucrurile. Gândește-te, regândește-te, regândește-te. Asta e pocăință. Gândește-te încă o dată. E bine? E bine ce fac? E bun obiceiul acesta? Trebuie să chem un frate, o soră, pe soție sau pe soț, hai să postim pentru tăra asta, că nu pot să scap de asta, de asta, de asta. Curat ca un purcel. Asta înseamnă tot murdar. Adică înseamnă compromisul în care trăim astăzi. Omul acesta este dedicat, dar au plecat, s-au dus și așa cum știm s-a întâlnit cu Iosif și fratele ne-a spus și nu vreau neapărat să repet decât gândul acesta. Când l-au văzut, nu l-au cunoscut. Și eu aș încerca să subliniez aspectul spiritual. Cine era Iosif? Nici nu-și puteau imagina. Era primul ministru în Egipt. Domnul acela, care împarte grâu, o fi vreun administrator. Nu, era autoritatea numărul unu după faraon. Lipsa de astăzi, pentru care nu suntem smeriți, pentru care nu avem pâine, pentru care nu avem biruință, este că nu-l cunoaștem pe cel înălțat. Pe cel înălțat. Este lipsă de cunoaștere a lui. A lui cel răstignit, a lui cel înviat, a lui cel înălțat, a lui cel care mijlocește, a lui cel care vine repede. Când? Poate chiar în seara aceasta. Asta este criza. Nu-l cunoaștem pe El. El i-a recunoscut pe ei. Foarte interesant. Putea să nu-i recunoască. Cine ajunge mare, uite, dă-i amicii. Cine ăsta? Mi-aduc aminte de un frate isprăvit, trecuseră ani și păcatul l-a cam uzat și eram într-o părtășie așa și un prieten zice, cine? Zic, cum nu-l cunoști? Nu-l mai cunosc. E adevărat că fratele se mai împlinise un pic. Dar cel care m-a întrebat cine este el, era foarte suspus. Cei care sunt sus, nu se mai uită pe jos, cine e? Nici chiar nu-mi dau seama. Asta e nenorocirea. Înălțării noastre, înălțarea lui îl califică să nu ne uite. Apropo, citeam o carte, de-aș recomanda-o, despre acest om special, uitat, Spurgeon. Era în stare să spună pe nume pe toți cei 5.000 din amfiteatru unde vestea Evanghelia. 5.000! Nu-i spune minte de elefant. E adevărat! Sau de ce vreți dumneavoastră? Dar ce preocupare! Că putea să aibă minte pentru altceva.
Să-i cunoști pe toți pe nume.
Hai mă, spurge, îmi pierzi timpul cu... Ai lucruri mai importante. El ne cunoaște pe nume și mai ales pentru că El este înălțat. Este înălțat nu ca să ne domine, ci este înălțat ca să ne dea grâu, să ne dea pâine. Are autoritate. Și pâinea este El. Trupul meu, luați-l. Cel înălțat face gestul acesta prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Luați și mâncați. Viața mea vi-o dau vouă. Trupul meu, sângele meu, suferințele mele, iertarea mea, viața veșnică, blândețea mea, smerenia mea, tot ce sunt eu vă dau vouă. Luați și mâncați. Este grâu. El este bobul de grâu. Asta a fost minunea. Un singur bob de grâu, dar prin moarte o multiplicare infinită, încât să mănânce de 2000 de ani, să mănânce toți credincioșii din această pâine și să nu se termine. Citiți Ioan 6. Eu sunt pâinea. Eu sunt pâinea. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Dacă vezi un film, o să fii flămând. Dacă te ocupi cu altceva, o să fii flămând. Dacă te apuci să citești Ioan 6 și să-l trăiești, nu-ți mai e foame. Minune. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Doamne, ajută-mă și ajută-ne să experimentăm aceste cuvinte. Este grâu. Foamete în Canaan. Așa lucrează El. Lucrează prin necesitate. Lucrează prin nevoie. El creează nevoia. El ne poate ajuta. Doar să strigăm, Doamne, ajută-mă să-mi fie foame după Tine. Fă Tu această lucrare prin Duhul Tău. Creează în mine această nevoie. Fă să mă satur de asta, de asta, de asta, de asta. Fă să devină astea o urăciune. Fă să mă plictisesc de toate astea. Te vreau pe Tine. Mă închid în casă și mă apuc să citesc, mă apuc să mă rog. Mă apuc să cânt. Sau caut doi sau trei frați care din toată inima Te caută. Importantă părtășia. Să Te asociezi cu aceia care Te împing. Unde? Spre El. Căutați pe aceia care vă împing spre Domnul Hristos, în umilință, în modestie. Vă mărturisesc că fac lucrul acesta. Mă consider un om foarte slab și caut părtășia, cum aud de ceva, hop și eu. Mi-e foame! Mi-e foame! Ți-e foame? S-a făcut că le este străin. Ce înțelepciune! Nu spun nimica nou și trebuie să-și terminăm. S-a făcut că le este străin. S-a prefăcut. În înțelepciunea lui s-a gândit. Cel mai bun lucru este acum nu să le zic, oh, bine ați venit! Veniți să vă dau cozonaci. I-am pregătit pentru voi toate. Și ăștia să zic amărâții de ei, nici usturoi n-am mâncat. Nici gura nu ne miroase, suntem cu minți, ne-a și crezut că suntem oameni cum se cade, nu mai e nimeni ca noi. Ce criminali! Și mereu îmi place să subliniez gândul acesta, să plângă tata, să plângă tata. Cât? Știți cât a trecut? Cel puțin au trecut 20 de ani, pentru că 13 ani și cu 17 fac 30, dar după ce au venit ăștia aici, mai trecuseră încă 7 ani de belșug. Deci el avea probabil cel puțin vreo 37 de ani. Și plecase probabil acasă, de acasă pe la 17 ani. Și în anii aceștia spunea Cartea Sfântă că veneau toți și îl mângâiau. Dar de ce îl plângi pe Iosif? Păi nu mai este Iosif. Și în loc să zică, acum să spunem adevărul, l-am vândut. Nu l-am mâncat nicio fiară.
în fiecare zi să bași cuțitul în tata. În fiecare zi. Prin, cum a zis fratele mai înainte, prin minciună, prin lașitate. Spuneți-mă adevărul. Adevărul? Adevărul? Ce criminali! Cum or fi putut, ani de zile, să se hrănească așa de bine cu minciuna, încât acum când au spus că credem că s-a pierdut, au crezut și ei. Avem capacitatea, ca mințind, să credem adevărul. Astăzi spun că nu eu sunt vinovat și mâine spun la fel. Și peste un an sau doi sau trei chiar cred că nu sunt vinovat. Este puterea de propagare și este puterea de decepție și de înșelăciune a minciunii. Și invers, astăzi Domnul Iisus îl iubesc și mâine și poi mâine și cresc în această ascultare de El și cresc în această supunere față de El. Pentru că se repetă această realitate. Da, așa e cum zici tu, Doamne. Da, vreau să mă smeresc. Nu vreau să repet ce a spus fratele, doar vreau să, poate să repetăm că dincolo de chestiile acestea mă gândeam eu așa un pic la niște aplicații. Mai voi sunteți spioni. Nu erau spioni. Erau mai răi decât spionii. Și mă gândesc la tendințele de astăzi între în lumea aceasta zisă creștină. Are și creștinismul spionii lui. Locurile slabe. Cine este de fapt spionul spionilor? Diavolul. Vine să cerceteze. Ia să vedem pe la Colorian unde sunt locurile slabe pe la Colorian. Fratele acesta pe unde are locurile slabe? Pe cine aș putea să manipulez? Cum aș putea să rezolv? Cum se face când este vorba să nu se supere cei tineri? Când încep, când se căsătoresc, prima tendință a sorei este, zice, vreau să cercetez ce? Locurile slabe. Ale cui? Ale soțului. Și după un timp, vezi că dintr-o dată ajunge deasupra și dânsa conduce spre paguba dânsei și spre lipsa slavei lui Dumnezeu. Ce ai făcut? Păi deci am cercetat. Ce ai cercetat? Locurile slabe. Câtă manipulare! Ați venit să cercetați locurile slabe ale țării. Suntem vulnerabili. Până să vină spionii, mai bine să-i spunem noi, Doamne Iisuse, am puncte slabe. Am locuri slabe. Am problema asta, am problema asta. Doamne, ferește-mă de spion, îți spun ție tot. Păzește-mă Tu de mine și de cel de lângă mine. Locurile slabe ale țării. Asta e doar o aplicație, nu o luați altfel. Nu e în context, chiar nu se potrivește. Dar așa, ca o aplicație. Locurile slabe. Aveți locuri slabe? Aveți puncte slabe? Sunteți vulnerabili! Apropo, nu spuneți oricui despre punctele slabe, că s-ar putea să dați de spioni. Ești pierdut după aceea. Nu spionați. Este cel rău. Uite, te învăț eu acum, uite acum, fii atent. Oh, teribil, teribil. Să fii spion. Eu nu zic să fii un naiv, nici un credul, dar nici spion. Suntem credincioși. Ne mai rugăm, mai întrebăm. Dar timpul a trecut. În orice caz, El ne ajută pentru pocăință. El vorbește câteodată aspru. E nevoie. Uită-te la bunătatea și la asprimea lui Dumnezeu. Este nevoie de asprime? Este nevoie și de asprime. De ce avem tendința să profităm de bunătatea lui Dumnezeu? Avem tendința aceasta. Și câteodată ne dă câte o nuielușă mai aspră și zice, zice, te iubesc, că altfel nu puteam să te scap. Te iubesc.
Ce mare lucru ar fi să înțelegem de vorbă bună. Ce mare lucru ar fi. Ce mare lucru ar fi să ne cerem ușor iertare. Ce mare lucru ar fi să scăpăm ușor de încăpățânare. Ce mare lucru ar fi ca, privind spre Iosif, să zicem, vrem și noi să semănăm cu tine, Doamne Iisuse. Cum ai reușit cu omul ăsta? Fă și cu mine ce ai făcut cu el. Că într-adevăr este imbatabil. Măcar că dacă te duci înapoi, te ia amețeala. Faci un calcul istoric și cronologic. Terminând. Câți argați au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Unde ești, frate și soră? Dacă ești aici unde sunt purcei, e foame. Scoală-te și apropie-te din toată inima de Domnul Iisus. Depărtășia cu El, depărtășia cu cei care îl cheamă dintr-o inimă curată. Umilă. Eu mor de foame aici. Unde aici? Nu știu. Localizați fiecare. Aici. Unde aici? Aici unde sunt instinctele, aici unde sunt preocupările, aici unde este lumea, aici unde este cel rău, aici unde sunt spionii. Aici. Nu știu unde. Probabil înăuntru, nu? În inimă. Să ne sculăm, să mergem spre locul unde este pâine și locul acesta spiritual vorbind este o persoană, Domnul Iisus, la El. La El este belșug de pâine. Viața cu El este din belșug, o dacă aș crede, din belșug. Suntem chemați la o viață din belșug și remarc și închei, după ce i-a ajutat un pic, cred că s-a întâmplat cu ce se întâmpla pe drumul Emausului, nu ne ardea inima noi? Aici, cu Iosif, să te ardă inima că ești vinovat, să te ardă inima pentru trecut, să te ardă inima în relație cu Domnul Iisus. Într-adevăr, o scenă oribilă, se zice într-un proroc mic, ne aduceam noi aminte, ei stau și chefuiesc, mâncau mâncarea lui și el striga. Nu luau aminte la prăpădul lui Iosif. Prăpădul lui Iosif. Crucea adevăratului Iosif. Suferințele lui Iosif. Nu iau aminte. Uitați-vă și la viața noastră. Într-un fel, suntem chemați la acest ospăț al părtășiei cu suferințele lui și de câte ori nu mă regăsesc sau nu ne regăsim în partea cealaltă. M-am uitat acum pe un videoclip în care un bătrân credincios care este aproape de plecare stătea de vorbă cineva cu el și discutau lucruri din cuvânt și mi-era așa de greu să aud ce se spune pe un fundal unde erau creștini și unde era o gălăgie imensă, fiecare vorbea altceva. Fiecare vorbea, totul era acolo, hărmălaie, nimeni nu se gândea. Și nu spun lucrul acesta acuzativ, dar vreau să spun despre pornirea noastră. Unul cântă, altul râde, altul face altceva. Eu nu zic să ne înregimentăm, nici să devenim legaliști, dar mare lucru este când este ceva pentru el. Liniște. Când este rugăciune. Liniște. Când citește cineva din Scriptură, voi zice, stă de vorbă cu Dumnezeu. Acum, de atâtea ori mi s-a întâmplat, probabil și dumneavoastră, în terțe situații, eu știu, în vizite pe unde ești, să te rogi într-o cameră, să intre 2-3, tot credincioși, și să înceapă să vorbească. Îți vine să le zici, bă, voi sunteți normali? Voi sunteți normali? Niciun stres! Totul este de rutină! Sau stăteam astăzi de vorbă cu cineva. Oh. E și jumate și eu ziceam că se termin la și 25 ca să mă mai primiți. Tădeam de vorba astăzi cu cineva, o fată tânără și se ocupă cu poze, cu... și zice, spuneau
cei care lucrau cu dânsa. Zice, am fost la o căsătorie de asta de pocăiți, nu? Oh, zice, am văzut și acolo. Zice, nu e nicio deosebire. Zice, când o să mă mărit, o să fac doar cu familia. M-am săturat de tot ce văd. Făcând mereu poze, știe cam tot ce se întâmplă. Am devenit lumești, am devenit firești. Unde-i grâul? Unde-i pâinea? Unde-i pâinea? Unde-i Hristos? Unde-i pâinea asta proaspătă? Adevărată? Doamne Iisuse, ai milă de noi și ajută-ne Tu. Amin.